Новини Радіо Свобода.
У Києві 19:30, перед мікрофоном Людмила Ванник. Одразу після випуску новин повтор передачі «Ваша свобода». А зараз коротко про головне. МЗС перевіряє, чи постраждали українці під час вибуху у Москві. Правоохоронці затримали колишнього спікера кримського парламенту Анатолія Гриценка. Марію Амелі депортували з Норвегії до Росії. Міністерство закордонних справ України перевіряє, чи є серед постраждалих і загиблих внаслідок вибуху в московському аеропорту Домодєдово українці. Про це заявив речник МЗС України Олександр Декусаров. Вибух пролунав у зоні видачі багажу в терміналі прильоту міжнародних рейсів аеропорту. За попередніми даними, вибух скоїв смертник. Загинуло щонайменше 31 людина, ще близько 130 поранені. Слідчий комітет Росії кваліфікував вибух у Домодєдово як теракт. Повідомляють російські ЗМІ з посиланням на джерело в правоохоронних органах, що потужність вибухового пристрою склала близько 7 кілограмів у тротиловому еквіваленті. Президент Росії Дмитро Медведєв сьогодні заявив.
Необхідно запровадити особливий режим в усіх аеропортах і аеровокзалах, а також у великих транспортних вузлах.
Повідомив президент Росії. Правоохоронці затримали колишнього спікера кримського парламенту, депутата чинного складу Верховної Ради Криму, обраного від партії регіонів Анатолія Гриценка. Про це повідомив керівник відділу зв'язків зі ЗМІ Генеральної прокуратури Юрій Бойченко. 21 січня стосовно Гриценка порушили кримінальну справу за частиною 3 статті 365 Кримінального кодексу «Перевищення службових повноважень». Сьогодні його затримали, сказав Бойченко. За словами керівника прес-служби Генпрокуратури, справу порушили за наказом прокурора автономії. Порушення стосується сфери земельних відносин, сказав Бойченко. Гриценко на сьогодні очолює парторганізацію партії регіонів у Ленінському районі Криму. Президент Віктор Янукович вимагає від Кабінету міністрів і голів обласних державних адміністрацій забезпечити зважені тарифи та послуги житлово-комунального господарства. Про це пан Янукович сказав на засіданні Ради регіонів.
Такі важливі повноваження передбачають і високу відповідальність за результати тарифної політики. Вимагаю від уряду і місцевої влади зваженої та справедливої політики в цій сфері. Не треба чекати, коли, як кажуть, гром гряне. Я вимагаю, Микола Янович, негайно розглянути це питання і відпрацювати його по повній програмі.
Янукович також попросив прем'єра Миколу Азарова терміново проаналізувати законодавство про Національну комісію регулювання ринку комунальних послуг і вжити заходів для повноцінної реалізації повноважень такого регулятора.
Радіо «Свобода» про події у світі.
Сьогодні рейсом Аерофлоту з Осло до Москви депортували 25-літню уродженку Північної Осетії Мадіну Саламову, більш відому під псевдонімом Марія Амелі, повідомляє з Осло кореспондент Радіо «Свобода». За майже 10 років нелегального перебування в Норвегії Марія Амелі закінчила школу і університет, а в 2010 році опублікувала книгу «Незаконний норвежець», за яку була удостоєна звання «Норвежець року». Однак після того, як дівчина подала в імміграційну службу самостійне прохання про вид на проживання, вона була заарештована і засуджена до висилки до Росії. Я можу підтвердити, що ми провели процедуру депортації Мадіни Саламової. Її необхідно було вислати з країни якомога швидше, сказала директор поліцейської міграційної служби Норвегії Інгрід Вірум. Минулої суботи норвезькі правозахисники провели збір підписів на захист Марії Амелі і передали їх міністрові закордонних справ Норвегії Йонасу Гарстюре. У відповідь на це міністр заявив, що закон має бути єдиним для всіх, і нелегальній іммігранці доведеться виїхати. За його ж словами, після депортації у Саламової буде право оформити дозвіл на працю за встановленим порядком і повернутися до Норвегії. Більш детально про історію Мадіни Саламової, відомої як Марія Амелі, читайте на сайті radiosvoboda.org. Це був випуск новин, який підготувала Людмила Ванник.
Говорить Радіо Свобода.
Ваша свобода в ефірі. Я Ірина Штогрин, вітаю вас. Де подінуться безробітні в Україні? І чому уряд хоче вже зараз думати про те, щоб імпортувати робочу силу? Про це ми сьогодні вирішили запитати в нашому ефірі фахівців, які досліджують і ці проблеми. Зокрема, це Лідія Ткаченко, співробітник Інституту демографії та соціальних досліджень. Доброго дня вам.
Добрий день.
І Андрій Баченко, директор соціологічної служби Центру Разумкова. Вітаємо вас.
Добрий день.
490-29-05, код Києва 044. Телефонуйте, ставте свої запитання або ж діліться своїми думками. Приводом для цієї розмови стала заява віце-прем'єр-міністра соціальної політики Сергія Тігіпка, який сказав, що, виступаючи в Дніпропетровську, що ось Україна розвивається такими темпами і економіка показує таку гарну динаміку, що незабаром проблема безробіття для України зникне, а виникне інша проблема – проблема імпорту робочої сили. Пані Ткаченко, скажіть, будь ласка, чи є підстави, що вважають науковці з цього приводу для таких заяв нашого керівництва?
Ну, насправді, дефіцит робочої сили – це дійсно реальна, доволі реальна проблема для України. І це пов'язано, в першу чергу, з демографічною ситуацією, з демографічними прогнозами. Справа в тому, що зараз працездатного віку набувають ті діти, які народилися в 90-х роках, коли народжуваність дуже швидко скорочувалась. Тоді була криза. Була, ну, скажімо, відбувався злам, дуже сильний злам в суспільстві, і от це дуже позначилося на кількості народжених. Тобто зараз набувають працездатного віку оці дуже нечисельні покоління, які тоді були народжені. А народжуваність у нас тоді скоротилася до рекордно низького, напевно, чи не найнижчого у світі рівня. Тобто, насправді, це, в першу чергу, це пов'язано з певною демографічною такою ямою, можна сказати. І от те, що у нас скорочується кількість цих молодих людей, це дуже очевидно на той ситуації, яку зараз ми спостерігаємо у вищих навчальних закладах. Тобто те, що скоротилися набори студентів, те, що вже і в минулому році було це, і в позаминулому. Тобто, в першу чергу, це відчули навчальні заклади на собі, тому що, насправді, у нас люди починають шукати роботу, молодь виходить на ринок праці вже десь після 20 років, тому що повна середня освіта, дві третини випускників шкіл поступають далі вчитися в вищі навчальні заклади. Тобто, серйозні пошуки роботи починаються вже десь після 20 років.
Це ми говорили про демографію. Якщо говорити от про саме рівень безробіття, як ця проблема зараз в Україні, яку тенденцію вона має?
Ну, все залежить від того, що вважати безробіттям. Якщо говорити про офіційне, там, зареєстроване в Україні безробіття, воно і так низьке, і очевидно, що буде скорочуватись. Але, ну, це такий підхід суто формальний і абсолютно не відображає суті справ.
Насправді... Тобто, якщо ти став на облік центру зайнятості, ти безробітний, тебе зафіксували. Якщо ти нікуди не йдеш, а якось собі там здобуваєш необхідне для життя, то ніхто й не знає, чи ти безробітний, чи ні.
Навіть якщо ти не здобуваєш необхідне для життя, просто можуть людину зняти за те, що вона там тимчасову якусь роботу мала, а, ну, зокрема, там праця протягом літа десь, вона може бути вигіднішою, ніж отримання
допомоги від держави,
да. Тому не можна говорити взагалі, що офіційна цифра безробітних хоч щось відображає, але з іншого боку, щодо імпорту от робочої сили, то підстави для цього, очевидно, будуть. Правда, скажімо, заслуги уряду тут жодної. Ми можемо згадати, скажімо, 2007 і першу половину 2008 року, це докризовий стан, коли дійсно на будівництвах багато де працювали іноземні працівники, вони працювали дешевше, іноді навіть краще, ніж наші. І головне, що будівельників, скажімо, не вистачало. Тут мова йде про диспропорцію між попитом і пропозицією на ринку праці. І якщо віце-прем'єр говорить про те, що будемо імпортувати робочу силу, це може опосередковано свідчити про те, що держава, ну, не дуже, або не дуже збирається цим займатися, або не знає, як зробити так, які, скажімо, зміни в системі, перш за все, освіти, зокрема професійно-технічної освіти, зробити для того, щоб, скажімо, пропозиція на ринку праці, пропозиція робочої сили більше відповідала потребам попиту на цьому ринку.
Пані Ткаченко, скажіть, будь ласка, що кажуть науковці про те, яким є український безробітний? Що це, хто ці люди?
Ну, насправді, у нас є альтернативне джерело про безробіття – це обстеження економічної активності, тобто обстеження робочої сили, яке проводить Державний комітет статистики. Воно ґрунтується на критеріях Міжнародної організації праці, тобто там відбувається, визначається статус людини на ринку праці саме як спис людина позиціонує. І я хочу звернути увагу, що зовсім ліквідувати безробіття неможливо. Безробіття, певний так званий природний рівень, буде завжди. І це пов'язано з тим, що безробітна людина – це не просто людина, в якої нема роботи, це людина, яка шукає роботу, здійснює певні конкретні кроки в пошуках роботи і готова найближчим часом стати до цієї роботи. Тобто, насправді, от, наприклад, випускники навчальних закладів, у них іще немає ніякої роботи. Коли вони починають шукати перше робоче місце, вони автоматично стають безробітними. Головне, щоб цей період безробіття не тягнувся дуже довго, бо коли людина довго не може знайти роботу, це, звичайно, вже проблеми достатньо серйозні.
Отже, випускники шкіл і вищих навчальних закладів, умовно ми беремо, так? Ще?
Люди, які змінюють роботу. Люди, які виявилися, ну, скажімо так, наприклад, скороченими чи звільненими несподівано для них. От чому, наприклад, серед молоді найвищий рівень безробіття, це завжди, не тільки в нашій країні, от кажуть завжди, що найбільш уразливі на ринку праці – це молоді люди, молодь. Це пов'язано якраз з тим, що вони шукають своє перше робоче місце. Люди в більш дорослому віці, якщо вони вирішують змінити роботу, а це нормальна життєва ситуація, ніхто не каже, що треба працювати весь час на одному місці. Залежно від обставин, люди шукають де краще. І зрозуміло, що коли людина вже має якусь роботу, то, як правило, вона підшуковує собі іншу роботу і переходить, якби немає оцього періоду, коли людина не працює. І тому рівень безробіття зазвичай у людей, ну, скажімо так, після 29, там, 30, 35, 40 років, він значно нижчий.
А, наприклад, люди, які живуть в сільській місцевості, тому що це велика проблема.
Що стосується сільської місцевості, дійсно, це дуже велика проблема, там знайти роботу дуже важко, але чому такий у нас низький рівень безробіття по сільській місцевості, і за даними Державного центру зайнятості, і за даними Держкомстату, тобто обстеження, це тому, що у нас до зайнятих відносяться особи, які працюють в особистому селянському господарстві за певних там умов. І це, звичайно, для сільського населення, це є, з одного боку, дійсно, якби у всіх є земля, у всіх є городи, якесь господарство, це дає можливість жити, тобто продукти харчування забезпечують собі, але водночас, якби дійсно з роботою в сільській місцевості, це дуже велика проблема, знайти собі роботу.
Але дитину у картоплю не вдягнеш, коли в школу треба
збирати.
Звичайно. Ще є ось проблема, коли готувалася до ефіру, подивилася проблема, яка стосується тих, хто відбуває свої терміни ув'язнення і потім повертається до життя вже на волі. За радянських часів діяла система, коли цих людей обов'язково якось працевлаштовували. Що зараз у нас є такі дані?
Зараз вони теж вони входять, ну так би мовити, їм дається певна пільга, вони входять у цю от квоту для працевлаштування, але насправді проблема соціалізації колишніх в'язнів, звичайно, це скрізь ця проблема є. Тут дуже важливо, щоб суспільство не було байдужим, щоб люди були готові стати поруч, якби протягнути руку допомоги і... Тому що тут дуже, дуже дійсно це буває проблематично, тому що певний якби недовіра і, ну, скажімо так, якесь упередження, можливо, дуже часто ув'язнені колишні, вони, ну, перебувають на межі соціальної ізоляції. Це дуже часто буває.
Пане Беченко, скажіть, будь ласка, от, скажімо, безробітні українські, вони мають якийсь певний фах, але... Цей факт, наприклад, не має такої великої потреби серед роботодавців. Наскільки, на вашу думку, справді дієвою є система цієї перекваліфікації, яка дає можливість людям отримувати іншу роботу?
Ну, наскільки я знаю, із власного досвіду, із, скажімо, враження моїх шведських колег, які активно співпрацюють з Українською службою зайнятості. Певний ефект є. Інша справа, що, скажімо, є бажання у служби зайнятості, причому на, ну, в тому числі і на найвищому рівні, працювати відповідно до європейського досвіду. Але, на жаль, дуже обмежені можливості, і тому, скажімо, певний ефект є, але він, ну, досить незначний все-таки.
От, скажімо, Тігіпко у цій своїй промові, зокрема, озвучив ще таку тезу, що у нас у ряді регіонів є серйозні проблеми з робочою силою, зокрема, на шахтах Луганська, сказав він. Скажімо, якщо є люди, які шукають роботу, от на вашу думку, чому люди не можуть поїхати, скажімо, в Луганськ і там працевлаштуватися? Чи просто це не є популярна професія у нашій країні? Може, люди не хочуть працювати в шахтах?
Скажем прямо, я думаю, що легше було б залучати людей із інших регіонів на роботи в шахти, скажімо, Луганської області, якби на наших шахтах дотримувався європейський рівень безпеки праці. Тому що, ну, якщо взяти в середньому, то у нас приблизно раз на, ну, кожного дня приблизно у нас гине шахтар. Тобто це насправді робота, яка пов'язана з ризиком для життя, з серйозним ризиком для життя. І, ну, це не можна назвати тією роботою, яка може когось привабити. І, скажімо, вина в цьому, ну, звичайно, на власниках, якщо шахти вже приватизовані, лежить, або на державі, яка не забезпечує, і, ну, насправді складається таке враження, що не дуже збирається забезпечувати відповідну безпеку роботи.
Ну, це дуже небезпечна професія, але небезпека має балансуватися рівнем оплати. Якби рівень оплати був достатньо високим, то, мабуть, би цієї проблеми не було.
Ні, я думаю, що ці гроші краще було вкладати в новітні системи забезпечення саме безпеки праці, тому що, ну, я особисто думаю, що людське життя все-таки безцінне.
Ми, думаю, теж всі з цим погоджуємося. Зараз лише нагадаємо, що Радіо Свобода тепер можна слухати і на мобільному.
Вебсайт Радіо Свобода відтепер можна переглянути на вашій мобілці. Для цього просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi.
Ви слухаєте «Вашу свободу». Де дінеться українське безробіття, намагаємося ми зрозуміти у нашій студії. І чи справді уряду необхідно буде думати про імпорт робочої сили. Для цього ми запросили до студії Андрія Беченка, директора соціологічної служби Центру Разумкова, Лідію Ткаченко, співробітника Інституту демографії та соціальних досліджень. 490-29-05, наш студійний телефон, код столиці 044. Віце-прем'єр-міністр, зокрема, озвучив таку тезу, що у нас, ось навіть якщо порівняти минулий рік і теперішній рік, то безробіття понизилося, і він до 8%, а було 9,5%. Але експерти кажуть, що це було пов'язано якраз з сезонними коливаннями. Наскільки сезонні коливання насправді можуть бути такими істотними і впливати так на показники, пані Ткаченко?
Сезонність дійсно притаманна ринку праці, тому що існують види діяльності, такі ті самі сільське господарство, будівництво, торгівля теж значною мірою, курортна, наприклад, галузь. Тобто існують такі види діяльності, у яких чітко виражений є сезонний цикл. І зрозуміло, що це відбувається все і на ринку праці. Тобто найвищий рівень безробіття завжди спостерігається взимку, на початку весни, а найнижчий у третьому кварталі. Ну, і, ну, такі природні коливання, вони притаманні, звичайно, не лише нашій країні на ринку праці. Але якщо порівнювати з минулим роком, то все ж таки 2009 рік, він все ж таки був достатньо кризовий. І ще вдавалося в знаки фінансово-економічної кризи, навіть і в цьому році теж. Такого вже швидкого скорочення безробіття поки що не відбувається. І, ну, як показує досвід початку 2000-х років, справа в тому, що коли країна починає виходити з кризи, економіка починає виходити з кризи, рівень безробіття насправді може навіть підвищитися. Це пов'язано з тим, що підвищується мобільність робочої сили. Тобто люди, коли починають бачити, що дійсно якби економіка йде на поправку, у них з'являється бажання знайти собі кращу роботу. Тобто під час кризи люди тримаються за ті робочі місця, які в них є. Можливо, вони погоджуються навіть на певні якісь погіршення своїх умов.
І ми бачили, який місцях. Був відтік робочої сили от в минулому році з Києва. Це дуже істотно вплинуло на ринок праці у столиці. Так. У нас є телефонний дзвінок. Алло. Будь ласка, ми вас слухаємо. Добрий день.
Анатолій Сергійович, пенсіонер. Ну, я от, ти гибка. От, ви ж посмотрите. Он говорив на одному ж засіданні «Свобода слова», що говорить, не буде цих касових апаратів. Касові апарати появились? Появились. Он говорив о том, що ми знайшли средства для того, чтобы, значит, не повышать женщинам пассивный век. Было таке? Було. Сейчас он говорит насчет того, что будем, значит, привлекать эмигрантов. Так он что, забыл, что чиновников будет сокращать? А він підготовив, це міністр соціальної політики, їм робочі місця. Скільки, це саме, десь около 100 тисяч, в связи з тим, що налоговий кодекс новий ввели, значить, люди, як говориться, потеряли свої місця. Он взагалі думає, що в країні твориться.
Дякуємо вам за вашу думку і можемо поставити запитання нашим гостям. Пане Боченко, скажіть, будь ласка, от насправді нововведення ці, які так важко проходять у нас в країні зараз законодавчі і які вважаються, що це уряд декларує, що це проводяться реформи, як вони, на вашу думку, вплинуть на рівень безробіття і на рівень зайнятості населення?
Ну, по-перше, я хотів би сказати, що те, що от я погодився, що можливо доведеться залучати імпортну робочу силу, це абсолютно не значить, що кудись зовсім подінуться наші безробітні, вони будуть залишатися. Друге, насправді, якщо проаналізувати стратегію уряду, яку він не озвучує, насправді, то складається таке враження, що імпорт робочої сили, він абсолютно нормально лягає в плани уряду, тому що податковий кодекс дійсно був розроблений з урахуванням інтересів лише крупного бізнесу. Ті пропозиції, які зараз публічно доступні, по кодексу законів про працю новому, вони теж свідчать про те, що буде погіршуватися будуть умови найманих працівників. Тобто з цього можна зробити висновок, що уряд буде і надалі застосовувати різні заходи для здешевлення робочої сили, тому що уряд підтримує фактично великий бізнес, який зацікавлений в дешевій робочій силі. І от з огляду на це, скажімо, імпорт більш дешевий, ніж українська робоча сила, він дуже гармонійно вплітається от в таку стратегію уряду. Але українські безробітні, вони нікуди не подінуться. І українські наймані працівники, вони будуть лише менше отримувати.
Дякую. У нас є зараз хвилиночку, у нас просто є слухачка, яка телефонує нам з Дніпропетровської області. Алло, будь ласка, говоріть.
Добрий день.
Добрий день.
Я Дніпропетровська область. Я хочу задати таку вопрос. Я полтора года безработный человек. Я бывший сотрудник банка. Вот. И получается сейчас за полтора года мне биржа не предоставила ни одного рабочего места, потому что я не подхожу по возрасту. Мне почти 47 лет. То как же я могу слушать господина Тегибко, который так красиво все обещает? Я куда ни пойду, извините за выражение, меня даже уборщицы не берут. Вы по возрасту не подходите. Меня этот возрастной коэффициент, вы знаете, в каком месте уже задолбал? Я, извините, меня сижу с копеек, у меня пожилая мама, я сижу на ее пенсии, мне до такой степени стыдно. И двое детей студентов. Вот как мне прожить? Полтора года, мне ни депутат ни один не помог. Никто ничего, мне везде идут отказы. Как вот мне жить тогда? До каких пор я могу найти себе? А везде работают одни пенсионеры, и их убрать тоже никто не может.
Ми вам бажаємо, щоб вам поталанило, щоб ви знайшли роботу. І я вам хочу сказати, як колега за віком, що нам тепер нас мають більше цінувати, тому що жінки тепер будуть працювати довше, довше і довше. Так що ми з вами вже дуже молоді робітники на біржі праці. Прошу, хто прокоментує, хто дасть людині пораду?
Ну, стосовно того, що якусь конкретну пораду, ну, звичайно, це доволі важко сказати, але зрозуміло, що банківська сфера, вони ще не зовсім, скажімо так, оговталися після наслідків фінансової кризи, і, звичайно, якби можна певною мірою поспівчувати, але я думаю, знаєте, якби є та робота, яка є підходящою, скажімо, да? Тобто, яку людина хотіла б мати, а є будь-яка робота. І дійсно я знаю, що от у нас навіть уже після 40 років, особливо жінки на це скаржаться, що їх не беруть навіть на таку дійсно роботу, де вік і, скажімо так, зовнішній вигляд, ну зовсім не мають ніякого значення. Це якби проблема є, ну, вочевидь, це якісь такі от упередження вікові, є певна така дискримінація. Ну, а що стосується підвищення пенсійного віку, то насправді підвищення цього для жінок пенсійного віку і вирівнювання з тим віковим порогом, що встановлений для чоловіків, ну, я, наприклад, вважаю, що це абсолютно нормальна, така потрібна міра, те, що треба зараз дійсно треба зробити. І, зокрема, це якраз і повинно в тому числі вплинути на зміну цих от вікових меж, коли, власне кажучи, ну, вважається, що людина підходяща є для цієї
роботи. Будемо сподіватися, що тут буде хоч цей плюс. А скажіть, будь ласка, як ви думаєте, чи не вплине оце підвищення якраз віку пенсійного для жінок на рівень безробіття? Тому що це означає, що ті місця, які б мали звільнитися, будуть зайняті для тих, хто вперше виходить на ринок праці.
Ну, ви знаєте, ми робили розрахунки, виходить так, що підвищення пенсійного віку для жінок по півроку на рік, ну, як власне кажучи, передбачається, заплановано, воно не дасть збільшення контингенту населення працездатного віку. І пропозиція робочої сили все рівно буде скорочуватися. От що стосується безробіття, то на безробіття більше впливає економічна ситуація. А підвищення пенсійного віку не вплине тут в цьому випадку. І тим більше, що у нас дійсно дуже багато пенсіонерів продовжують працювати на своїх робочих місцях. Тобто, насправді, ці робочі місця люди займають, одержуючи, зараз вони займають ці робочі місця, отримують одразу і зарплату, і пенсію. А так вони, ну, трохи довше будуть одержувати тільки зарплату. Ну, доведеться, якби, трохи почекати з отриманням пенсії.
У нас добігає вже до кінця наш ефірний час. Андрій, я хотіла би вас запитати. Скажіть, будь ласка, от що вказує досвід інших країн? Як на економіку країни впливає імпорт робочої сили, якщо всередині є своє безробіття? Можливо, це справді приведе до якихось великих економічних зрушень?
Справа в тому, що все залежить, скажімо, від менеджменту. Є, скажімо, Японія, де вкрай, ну, вкрай непопулярним є взагалі залучення іноземців до країни. І є сполучення.
А чому? Чому Японія?
Скажімо, це традиційно, це традиції. Взагалі суспільство досить негативно налаштоване до чужинців.
Тобто зараз Японія і спочатку японці. Робота.
Так, 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 звичайно. Ну, і японці, відповідно, до цього ставляться. Є абсолютно інший досвід, ну, ті ж Сполучені Штати Америки, традиційно країна емігрантів. Все залежить від менеджменту. На жаль, ні колишня, ні нинішня влада не демонструють, на мій погляд, такого уміння і прагнення зробити, скажімо, прорив економічний. Достатньо порівняти Україну з Польщею, з якої починали в одному напрямку. Тому мені здається, що ці імпорт робочої сили, він буде використовуватися лише для бізнесу, для того, щоб покращити, підвищити рентабельність бізнесу, який близький до влади, це перш за все металургійний, хімічний, дуже великі підприємства бізнесу.
Будівництво доріг, наприклад.
Наприклад, да, будівництво доріг. І це навряд чи буде означати, що не буде безробітних українців. Водночас дуже багато українців будуть знаходитися з низькими дуже рівнями доходів і не мати роботи, на яку вони претендують.
До нас приїжджали колеги з Австралії, і ми запитували їх про міжнаціональні стосунки всередині, як все відбувається. І от вони говорили про те, що, наприклад, якщо китайці приходять в якийсь район міста чи в якийсь регіон працювати, то вони працюють так якісно і так наполегливо, що, як правило, витісняють усіх інших на цьому ринку. Тобто вони перемагають. У нас остання хвилина. Пані Ткаченко, ви можете зробити своє резюме?
Я хочу сказати, що, звичайно, є альтернативи і пошуку робочої сили за кордоном, те саме підвищення пенсійного віку, скажімо так. Але треба мати на увазі, що дійсно тут все залежить. Результат буде залежати від того, наскільки буде продумана оця селективна політика, тобто відбіркова, кого ми будемо запрошувати. Але я не думаю, щоб до нас дуже так уже поїхали, щоб працювати на наших металургійних комбінатах, і, або в шахтах. Тобто, скоріше за все, люди їдуть тоді, коли є можливість легше працювати, ніж у себе вдома, і більше заробляти.
Скажіть, будь ласка, особисто, ви за преференції для громадян України в питанні працевлаштування?
Ну, ви знаєте, такої явної дискримінації не має бути. Ми ж демократична країна.
Ну, Японія теж себе називає демократичною країною.
Ну, це робиться дещо по-іншому.
Ну, будемо сподіватися, що ми побачимо кращі результати. Ваша свобода завершує свій ефір. Провела його Ірина Штогрень.